Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Rövşən Əliyev, hər vaxtınız xeyir.
Bugün cümə, oktyabrın 20-si Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Azərbaycan Milli Məclisi AYNES-in müraciətini araşdırdığını deyir. Birləşmiş Ştatlar Çinin Şimali Koreyaya sərt mesaj göndərdiyini bildirir. Qazaxıstanda yerli və türk fəhlələrlə toqquşmada 140-a yaxın yaralanan var. Safar Murat Niyazov ürək xəstəliyi olduğunu ilk dəfə etiraf edib.
Və daha sonra icarə haqqı niyə indi yada düşür?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Milli Məclisinin sədri AYNES teleşirkətinin müraciətini araşdırmaq göstərişi verdiyini bildirir. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
AYNES şirkətlər qrupu son vaxtlar onunla bağlı baş verən hadisələrlə əlaqədar Milli Məclis rəhbərliyinə müraciət ünvanlayıb. Hal-hazırda bu məsələ araşdırılır. Milli Məclisin oktyabrın 20-sində keçirilən iclasında bəzi millət vəkilləri son vaxtlar AYNES telekanalı ilə bağlı baş verən hadisələrə diqqəti yönəldərkən spiker Oqtay Əsədov belə dedi.
AYNES şirkətlər qrupu Milli Məclisin sədrinə məktub ünvanlayıb, biz bu saat araşdırırıq. Cavabımız hazır olanda AYNES şirkəti dəvət edəcək, nə kömək lazım onu edəcək.
Azadlıq qəzeti ilə bağlı baş verən problemlərə də münasibət bildirən Oqtay Əsədov dedi ki, bu məsələ qanun çərçivəsində həll olunmalıdır.
Mən söz verirəm ki, bu məsələni araşdıracaq. Təklif olan kimi İnsan Hüquqları Komissiyasına tapşıracaq, bir yerdə biz bu məsələyə baxarıq, gələn cəsdə cavabını verərik.
Vergilər Nazirliyi AYNES Commerce şirkətində apardığı yoxlamalardan sonra şirkəti 31 min yeni Azərbaycan manatı məbləğində cərimə edib. Bu qərarı düzgün hesab eləməyən şirkət məhkəməyə müraciət etmişdi. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi Azadlıq qəzetinin redaksiyasının yerləşdiyi Xəqani küçəsindəki binanın boşaldılaraq bu quruma verilməsi barədə bir sayılı iqtisad məhkəməsində iddia qaldırıb.
Bakıdan İlqar Rəsul. Pakistanın Pişəvər şəhərində gediş-gəlişin gür yerində partlayışdan 7 nəfər ölüb, 40 nəfər yaralanıb. İftar vaxtından azca qabaq baş verən bu partlayışın məsuliyyətini boynuna götürən yoxdur. İraqın Əmarə şəhərini yaraqlar nəzarətə alıblar. Radikal Şiə lideri Müqtada Əs-Sədrin Əl-Mehdi ordusunun İraq təhlükəsizlik qüvvələri ilə döyüşlərdən sonra şəhəri ələ keçirdiyi xəbər verilir. Döyüşdə 15 nəfər, o cümlədən mülki sakinlər öldürülüb. Baş nazir Nuri Kamil Əl-Maliki bölgəyə təcili nümayəndə heyət göndərib. Avqustda şəhəri Britaniya hərbiçiləri İraq qüvvələrinə təhvil vermişdi. Qazaxıstanda yerli və türkiyəli fəhlələr arasında savaşda 140-a yaxın adam yaralanıb. Xəzər dənizi sahilindəki Aturay şəhərindəki bu toqquşmada yaralananlardan 7-sini xəstəxanaya aparmaq lazım olub. Aturay prokurorluğunun məlumatına görə bu fəhlələr Tengiz Chevrolet birgə müəssisəsi üçün zavodun tikintisində çalışırdılar. Tengiz Chevrolet yaydığı bəyanatda hadisənin istintaqa aparılan müddətdə tikinti yerinin bağlı qalacağını bildirib. Prokurorluq hesab edir ki, dünən şirkətin yeməkxanasında Qazaq fəhlə növbəsiz irəli keçməyə çalışanda münaqişə yaranıb. Bir neçə saat davam edən davadalaş zamanı bir neçə maşın da yandırılıb. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Raisin dediyinə görə Çin elçisi Şimali Koreya lideri Kim Jong ilə nüvə sınağı ilə bağlı güclü ismarış çatdırıb. Bugün Pekində çıxış edən Raisin sözlərinə görə Pxenyanın tərksilah danışıqlarına qayıtması üçün Çin səy göstərir, amma buna baxmayaraq bu danışıqlardan qəfil bir şey çıxmayıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad İsrailin yaşamaq haqqının olmadığını və tezliklə yoxa çıxacağını deyib. Mən bunu uca səslə deyirəm, Allahın köməyi ilə İsrail yaşamaq haqqını itirəcək. Əhmədinəcad bunu Tehranda Qüds günü münasibəti ilə çıxışında deyib. Həmin tədbir bir qayda olaraq İsrail əleyhinə nümayişlərlə keçirilir. Əhmədinəcad həmçinin deyib ki, İsrailə dəstək verən istənilən hökumət region xalqlarının nifrətini görəcək. Bundan qabaq dünən İsrailin baş naziri Ehud Olmert xəbərdarlıq eləmişdi ki, İran nüvə proqramından əl çəkməsə bu ona baha vurduracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Baş polisi İsrail və Fransa səfirlikləri qarşısında etiraz aksiyaları keçirməyə imkan verməyib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir. Başlar!
Oktyabrın 20-sində Dini Etiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiəsi Mərkəzinin bir qrup fəalının İsrailin Bakıdakı səfirliyi qarşısında keçirdiyi etiraz aksiyasında polis aksiyacılardan 7 nəfəri saxladı. Onlar İsrail qoşunlarının Fələstindəki hərəkətlərinə etiraz edirdilər. Saxlananlar bir neçə saat sonra buraxıldı. Yarım saat sonra isə sözü gedən mərkəzin 50 nəfərə yaxın üzvü Fransanın Bakıdakı səfirliyinin qarşısını toplaşdı. Onlar sözdə erməni genosidini tanımayanlara cəza verilməsi ilə bağlı Fransa parlamentinin çıxardığı qərara etiraz etmək istəyirdilər. Aksiyacıları polis sıxışdırandan sonra onlar yaxınlıqdakı bağa toplaşdılar. Burada Fransa parlamentinin söz gedən qərarını pisləyən şüarlar səsləndirdilər.
Qondarma soyqırma dəstək olanlara ağır olsun!
Ağır olsun!
Bu dəfə polis onların çıxışlarına mane olmadı.
Kəbiran Dilavərli Azadlıq Radiosunun müxbiri. Əli Kərimli ilə prokurorluq arasında məhkəmə çəkişməsi başladı. Nəsmi rayon məhkəməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin Nəsmi rayon prokurorluğuna qarşı iddiası ilə bağlı proses bugün açılıb. AXCP sədri rayon prokurorluğunun onun hüquq və azadlığını pozduğunu bildirir. İddiaya səbəb Nəsmi rayon prokurorluğunun Əli Kərimliyə qarşı 1990-cı ilin əvvəlində qaldırdığı və indiyə qədər bağlamadığı cinayət işidir. Daxili İşlər Nazirliyinin pasport və qeydiyyat idarəsi buna əsaslanıb, Əli Kərimliyə ümumi vətəndaşlıq pasportu verməkdən imtina eləyir. Prokurorluğun təmsilçisi məhkəməyə gəlmədiyi üçün hakim prosesi oktyabrın 30-una təyin edib. Avropa Birliyinin liderləri Finlandiyanın Lahti şəhərində sammitə toplaşıblar. Günün sonunda Rusiya prezidenti Vladimir Putin də onlara qatılacağı gözlənilir. Gürcistan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşmək və iki ölkə arasındakı böhranı müzakirə etmək istədiyini bildirib. Saakashvili dünən axşam deyib ki, o Putinlə istənilən anda görüşməyə hazırdır. O, MDB dövlət başçılarının gələn həftə Minskdə keçiriləcək sammitində belə bir görüşün mümkünlüyünə işarə edib. Türkmənistan prezidenti ilk dəfə olaraq ürək xəstəliyi olduğunu etiraf edib. Aşqabadda Dünya Türkmən Kongresində çıxış edən Niyazov ürək nasazlığına görə dərman atdığından Ramazan ayında oruç tuta bilmədiyini deyib. Niyazovun sağlamlığı ilə bağlı məlumatlar az qala ölkədə məxfiləşib, amma bu il iki dəfə dövlət mediası onun tibbi müayinədən keçdiyini xəbər verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.